Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ខ្លួនអ្នកធ្វើការតាមកងត្រាម្នាក់ត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីការបន្លិចឯកសារសម្ងាត់ទៅឲ្យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
លោកត្រាំជំរុញឲ្យតុលាការកំពូលសម្រេចឲ្យបានឆាប់រឿងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ
ពួកពលិះអង់គ្លេសបង្ហាញឈ្មោះអ្នកធ្វើការវាយប្រហារ2នាក់នៅក្នុងទីក្រុងឡូន
ប្រទេសគុយវ៉ែតជំរុញឲ្យប្រទេសកាតាទុកពេលបន្តិចសិនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិការទូត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកចិនសុកងេងបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតថ្មីជាចៅសង្កាត់សាលាកំរើកនៃខេត្តសៀមរាបមកពីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីការរៀបចំប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលស្អាតស្អំនិងបម្រើសេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលោកចិនសុកងេងបានប្រាប់ VOA ថា
គឺយើងនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលចាស់ឲ្យខ្លាចទៅជាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដឹកនាំថ្មីមួយដែលទី1គឺស្អាតស្អំមិនពុករលួយមិនរើអើងនិន្នាការនយោបាយឬគណៈបកនយោបាយណាមួយទេ
បទសម្ភាសជាមួយលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអំពីដំណើរការនីតិវិធីនានាទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនិងការបង្ហាញលទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងជាចុងក្រោយ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោក Sebastian Strangio ជាអ្នកកាសែតដែលផ្ដោតលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Hun Sen's Cambodia អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាឥឡូវខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីការចាប់ខ្លួនអ្នកធ្វើការតាមកងត្រាម្នាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលក្រសួងនិយាយថាបានបញ្ជូនឯកសារសម្ងាត់ទៅឲ្យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតមួយសេចក្តីប្រកាសនេះមានឡើងនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានៅពេលមានរបាយការណ៍មួយដោយ The Intercept ដែលបាននិយាយថាឯកសារសម្ងាត់មួយដែលខ្លួនបានទទួលបានបង្ហាញថាផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់យោធារុស្ស៊ីបានខិតខំព្យាយាមលបលួចចូលទៅក្នុងចិន្នន័យប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំទៅមិញសម្បត្តិផុសតាមមួយត្រូវដាក់ដោយភ្នាក់ងារ FBI ពិសេសម្នាក់បាននិយាយថាស្ត្រីត្រូវចាប់ខ្លួនគឺអ្នកស្រី Reality Lee Winner បានទទួលសារភាពថាបានបោះពុំសេចក្តីរាយការណ៍សម្ងាត់បានមកពីការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ហើយបានផ្ញើទៅឲ្យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយសម្បត្តិផុតទាំងនេះក៏បាននិយាយដែរថាទីភ្នាក់ងារមួយរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្មត់លើខាងនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនថាមានមនុស្ស6នាក់បានបោះពុំឯកសារនេះដល់មានរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកស្រីវិនណផងដែរហើយថាអ្នកស្រីបានចាក់ចងតាមអ៊ីមែលជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលគេមិនបញ្ចេញឈ្មោះថ្ងៃខែនៅក្នុងឯកសារដែលមានចែងនៅក្នុងសម្បត្តិផុសតាំងនេះនិងឯកសារដែលបានត្រូវនិយាយយូរដោយ The Intercept មានដូចគ្នារដ្ឋាភិបាលមិនបាននិយាយទេអំពីទីភ្នាក់ងារណាដែលអ្នកស្រីវិនណបានយកឯកសារសម្ងាត់នេះដោយគ្រាន់តែបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានធ្វើការនៅឯកន្លែងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Georgia នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួន The Intercept បាននិយាយថាឯកសារសម្ងាត់បំផុតនេះរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិដែលខ្លួនបានទទួលបាននិយាយថាពួករុស្ស៊ីបានចំណាយពេលវេលាច្រើនខែខិតខំព្យាយាមលបចូលទៅលួចទិន្នន័យ computers ដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់នៅពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋាន
Voice of America, VOA.
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ដើម្បីអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យមានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរពីប្រទេសគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកបានរិះគន់អ្វីដែលលោកយល់ថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាត្រឹមត្រូវផ្នែកនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីពីដំបងរបស់លោកមានលក្ខណៈធូរស្រាលជាងមុនដើម្បីរារាំងប្រជាពលរដ្ឋមកពីប្រទេសមួយចំនួនដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាយើងត្រូវការឲ្យមានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនគឺមិនមែនត្រូវការពាក្យពេចន៍ត្រឹមត្រូវផ្នែកនយោបាយមួយចំនួនដែលមិនបានជួយយើងក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនោះទេលោកត្រាំបានសរសេរដូចនេះបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter នេះដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអំពីរឿងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនេះដោយបានរិះគន់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពថាបានធ្វើឲ្យបទបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនេះមានលក្ខណៈធូរស្រាលជាងមុនដែលបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះត្រូវបានលោកត្រាំចុះហត្ថលេខាបន្ទាប់ពីបទបញ្ជាស្ដីពីការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនេះច្បាប់ដើមបំផុតរបស់លោកត្រូវបានតុលាការជំទាស់
អនឡុកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះពួកប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មបានធ្វើការឆែកឆេរនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុង Londres ជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អង្គការប៉ូលីសក្រុង Londres បាននិយាយថាពួកប៉ូលីសបានឆែកឆេរផ្ទះមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ឯហ្វតនៃទីក្រុងឡូនហើយមិនបានចាប់ខ្លួននរណាម្នាក់ទេការពិចារណាអាញាធិបតីបានប្រាប់ឈ្មោះអ្នកធ្វើការវាយប្រហារ2នាក់ក្នុងម្ដាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារ3នាក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស7នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង50នាក់ទៀតត្រូវរបួសពលរដ្ឋអង់គ្លេសឈ្មោះឃូរ៉ាំសាសាត់បាត់អាយុ27ឆ្នាំបានត្រូវស្គាល់ពីពេលមុនដោយអាញាធិបតីក៏ប៉ុន្តែមិនបានត្រូវយល់ឃើញថាជាការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរទេអ្នកធ្វើការវាយប្រហារទី2ឈ្មោះរ៉ាឈីតរីអ៊ូអានអាយុ30ឆ្នាំបរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកនេះរស់នៅក្នុងលំនៅជាមួយគ្នាក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងឡូនពួកប៉ូលីសកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតអំពីអត្តសញ្ញាណអ្នកធ្វើការវាយប្រហារទី3អញ្ញាធិបតេយ្យក៏បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែរថាពួកគេបានដោះលែងដោយគ្មានធ្វើការចាប់ប្រកាន់មនុស្ស12នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនកិច្ចការស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហារនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មក
នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសគុយវ៉ែតបានស្នើប្រជ័យមហាម៉ាត់នៃប្រទេសកាតាឲ្យពន្យារពេលថ្លែងព្រះរាជសន្ទរកថានិងអនុញ្ញាតទុកពេលបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិដែលបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេស៊ីបបារ៉ែនអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមយេម៉ែននិងម៉ាល់ឌីវផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកាតាការប្រកាសផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទេសទាំងនេះដែលធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់គឺបានចោទប្រកាន់ប្រទេសកាតាថាបានគាំទ្រអំពើភេរវកម្មដែលការចាប់ប្រកាន់នេះត្រូវបានប្រទេសកាតាបដិសេធ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកចិនសុកងេងបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតថ្មីជាចៅសង្កាត់សាលាកំរើកនៃខេត្តសៀមរាបមកពីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីការរៀបចំប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលស្អាតស្អំនិងបម្រើសេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអំពីដំណើរការនីតិវិធីនានាតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនិងការបង្ហាញលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីរំពឹងទុកកើនឡើងចំពោះការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោក James Comey ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោក Sebastian Strangio ជាអ្នកកាសែតដែលផ្ដោតទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Hun Sen's Cambodiaអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
យុវជនវ័យ26ឆ្នាំមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងខេត្តសៀមរាបបានក្លាយជាបេក្ខជនក្មេងជាងគេបំផុតដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតឈ្នះដាច់លើគូប្រកួតខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកាន់តំណែងជាចៅសង្កាត់សាលាកំរើក3អាណត្តិកន្លងមកហើយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីធីដាវិននៃ VOA ជាមួយនឹងលោកចិនសុកងេងដែលជាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតថ្មីដែលនឹងក្លាយជាចៅសង្កាត់នៅក្នុងសង្កាត់សាលាកំរើកនៃខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកចិនសុកងេងដែលជាចៅសង្កាត់សាលាកំរើកដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីនេះនាងខ្ញុំសូមជំរាបសួរថាមូលហេតុអ្វីបានជាជំរុញឲ្យលោកនឹងឈរជាបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់នីអាណត្តិនេះចា៎
មូលហេតុដែលជំរុញឲ្យរូបខ្ញុំឈើឈ្មោះជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់នៅសង្កាត់សាលាកំរើកទី1រូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកចេះដឹងជាពិសេសបញ្ញវន្តជាពិសេសបងប្អូនដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សារៀនបានខ្ពស់ចង់ឲ្យពួកគាត់រៀបចំខ្លួនដើម្បីដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយកត្តាដែលសំខាន់បំផុតក្នុងការរៀបចំអ្នកចេះដឹងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺជាកត្តាដែលជំរុញបណ្ដុះថ្នាក់គំនិតប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងរឹងមាំឋិតថេរគង់វង្សគឺស្ថិតនៅលើអ្នកដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹងជំរុញឲ្យរូបខ្ញុំដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានគឺជាកត្តាដែលចង់ឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពរឹងមាំហើយឋិតថេររហូតតទៅ
តើលោកគិតថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យលោកនឹងបានជាប់ជាចៅសង្កាត់នៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះចា
៎កត្តាដែលជំរុញឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសរូបខ្ញុំនិងសហការីរបស់ខ្ញុំជាប់ជាចៅសង្កាត់គឺមានកត្តា3សំខាន់ដែលជំរុញឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះនៅសង្កាត់សាលាកំរើកទី1គឺកត្តាចរន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះគាត់អត់ចង់បានមេដឹកនាំចាស់ទេគាត់ចង់បានមេដឹកនាំថ្មីមានគំនិតថ្មីកម្លាំងថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់គាត់មានការអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័សទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយគណៈបកនិងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកដែលដាក់ជូនពលរដ្ឋនៅពេលដែលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅថ្នាក់ឃុំទី3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបេក្ខជនផ្ទាល់គាត់បោះឆ្នោតគឺគាត់មើលទៅលើសមត្ថភាពបេក្ខជនគាត់គិតថាតើបេក្ខជនដែលគាត់បោះឆ្នោតហ្នឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានអញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដឹកនាំនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ជាពិសេសនៅសង្កាត់សាលាកំរើកហ្នឹងដើម្បីឲ្យភូមិឃុំរបស់គាត់មានការរីកចម្រើនឆាប់រហ័សកត្តា3ហ្នឹងឯងដែលជាធាតុផ្សំដែលធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅសង្កាត់សាលាកំរើក
នៅមុនពេលដែលចេញលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងតើលោកមានបានគិតថាខ្លួនឯងបាននឹងឈ្នះឆ្នោតនេះចា
៎ទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជ្រើសរើសចរន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរទី2គឺគោលនយោបាយគណៈបកទី3គឺបេក្ខជនមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកត្តា3ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានជំនឿទុកចិត្តក្នុងការឈ្នះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីថ្មីហ្នឹង
តើលោកមានគម្រោងអភិវឌ្ឍភូមិឃុំសង្កាត់ដោយម្ដេចខ្លះទៅនៅពេលដែលលោកបានធ្វើជាចៅសង្កាត់នេះចា៎
នៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំសង្កាត់នេះពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះទី1គឺយើងនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលចាស់ឲ្យខ្លាចទៅជាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដឹកនាំថ្មីមួយដែលទី1គឺស្អាតស្អំមិនពុករលួយមិនរើអើងនិន្នាការនយោបាយឬគណៈបកនយោបាយណាមួយទេទី2មិនពុករលួយគឺមិនយកប្រាក់ដែរលើកំណត់ដែលច្បាប់កំណត់ទេទី3គឺតាន់ពេលវេលាតាន់ពេលវេលាមានន័យថាបើលិខិតឯកសារណាដែលតម្រូវមួយថ្ងៃគឺយើងធ្វើរយៈពេលមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថានៅការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះគណៈបកនយោបាយផ្សេងដែលគាត់បានជាប់អាសនៈនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាពិសេសនៅសង្កាត់សាលាកំរើកហ្នឹងយើងខ្ញុំរីករាយស្វាគមន៍ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍភូមិឃុំជាមួយគ្នាហើយយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់រើសអើងនិន្នាការនយោបាយគឺយើងមិនយកខ្មែរណាធ្វើសត្រូវទេគឺយើងរៀបចំប្រទេសគឺយើងរៀបចំទាំងអស់គ្នាដឹកនាំទាំងអស់គ្នាដើម្បីជា ពលរដ្ឋរួមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គោលនយោបាយយើងមួយទៀតដែរដែលយើងនឹងរៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីបញ្ហាប្រឈមនានាជុំវិញនៅក្នុងសង្កាត់ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋទាំង7ភូមិនៅក្នុងសង្កាត់សាលាកំរើកហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងរៀបចំឲ្យមានតម្លាភាពសុចរិតភាពហើយធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់នេះទទួលបានភាពនៃការអភិវឌ្ឍស្មើគ្នាក្នុងសង្កាត់ទាំងមូលចំពោះបញ្ហាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយមួយទៀតគឺបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថាននៅក្នុងសង្កាត់សាលាកំរើកគឺជាសង្កាត់នៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបដែលជាសង្កាត់សេដ្ឋកិច្ចដែលតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអញ្ចឹងបញ្ហាបរិស្ថានគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលអាជ្ញាធរដឹកនាំនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលខាងមុខនេះយើងត្រូវដោះស្រាយនិងរៀបចំឲ្យមានបរិស្ថានមួយដែលស្អាតប្រកបដោយផាសុកភាពមួយទៀតគឺបញ្ហាដែលយើងត្រូវរៀបចំគឺប្រព័ន្ធលូនិងប្រព័ន្ធផ្លូវដែលយើងត្រូវដោះស្រាយព្រោះភ្លៀងម្ដងគឺវាជាប្រវត្តិល្អគ្រប់គ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងឃុំសង្កាត់របស់គាត់ព្រោះសង្កាត់គាត់ទីក្រុងអញ្ចឹងយើងរៀបចំបរិស្ថានគឺយើងត្រូវរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅផាសុកភាពក្នុងការរស់នៅទីក្រុងមួយដែលល្អដែលស្អាត
តើគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់លោកនេះលោកគិតថាអាចសម្រេចទៅបានដែរឬទេចា៎
យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងការដឹកនាំខាងមុខនេះការដឹកនាំនៅគោលនយោបាយដែលអនុវត្តដោយមេឃុំចៅសង្កាត់ដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដឹកនាំបានគឺទី1គឺឆន្ទៈមេដឹកនាំនៅក្នុងសង្កាត់ហ្នឹងតើមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាមេដឹកនាំប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវបើយើងខ្ញុំធ្វើឲ្យអន់ជាងគេមិនត្រឹមត្រូវហើយពុករលួយយើងខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ថាយើងខ្ញុំចុះចេញតំណែងភ្លាមនៅពេលដែលយើងខ្ញុំដឹកនាំមិនបានដែលផ្ដល់ឲ្យផលបាក់ជូនពលរដ្ឋលើសគេបើសិនជាយើងខ្ញុំធ្វើដឹកនាំតាមកលងផ្លូវរបស់ពួកគេគឺយើងខ្ញុំបដិញ្ញាថានឹងចុះចាញ់ពួកតំណែងទាំងអស់នេះគឺកាត់ចេញពីប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺយើងខ្ញុំមិនខ្លាចបាត់បង់តំណែងទេគឺយើងរៀបចំខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានភាពស្មើគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្កាត់គោលនយោបាយនេះគឺយើងខ្ញុំសម្រេចបានពួកយើងខ្ញុំបានរៀបចំខ្លួនដើម្បីដឹកនាំរួចហើយមិនមែនតំណែងឬការឆ្នះឆ្នោតនឹងឆ្នះដាច់ចៃដន្យទេយើងខ្ញុំបានរៀបចំខ្លួនសរសេរនៅជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងសង្កាត់សរសេរនៅផែនការនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្កាត់ហើយយើងខ្ញុំមិនមែនការឆ្នះដាច់ចៃដន្យគឺយើងខ្ញុំឆ្នះដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងខ្ញុំបានរៀបចំផែនការរួចជាស្រេចហើយក្នុងការដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្កាត់ហ្នឹង
ហើយអ្វីបានជាលោកមានជំនឿជឿជាក់ថាគម្រោងក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់លោកនឹងអាចសម្រេចទៅបាននោះចា
៎ព្រោះថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការបំរើពលរដ្ឋព្រោះយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារកការអភិវឌ្ឍរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋពួកយើងខ្ញុំមិនធ្វើចិត្តដាច់ខាតមុននឹងធ្វើអ្វីមួយពួកខ្ញុំត្រូវតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងម្ចាស់ឆ្នោតគឺប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងមុននឹងការអភិវឌ្ឍអ្វីយើងត្រូវសួរយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគម្រោងរបស់យើងជោគជ័យបើមិនជាយើងធ្វើតាមការនឹកឃើញរបស់យើងគឺបរាជ័យឯគម្រោងនឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺយកពលរដ្ឋជាធំ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកចិនសុកងេងដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA ជាមួយនឹងលោកចិនសុកងេងដែលជាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតថ្មីជាចៅសង្កាត់សាលាកំរើកនៃខេត្តសៀមរាបមកពីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីការរៀបចំប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលស្អាតស្អំនិងបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានសុំទោសអ្នកបោះឆ្នោតចំពោះភាពយឺតយ៉ាវនៃការបង្ហាញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលោកសុកខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោជបអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតការប្រមូលទិន្នន័យនិងដំណើរការនីតិវិធីនានាទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាបានអះអាងថាមកដល់រសៀលថ្ងៃអង្គារនេះកោជបទើបតែបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតតែពីឃុំសង្កាត់ចំនួន1292ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទាំង1646សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះដែលដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយតាមរយៈ Facebook Live របស់ VOA នៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
សូមអរគុណច្រើនបាទជាដំបូងខ្ញុំចង់សូមជម្រាបសួរលោកថាតើមកដល់ពេលនេះកោជបបានទទួលដូចថាលទ្ធផលឆ្នោតពីគ្រប់បណ្ដាខេត្តហ្នឹងអស់ហើយឬនៅបាទ
បាទសូមជម្រាបថាក្នុងចំណោម1646ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងកោជបពុំទាន់បានទទួល 100% នៅឡើយទេគឺទើបតែបាន1292ឃុំសង្កាត់ណាអញ្ចឹងសរុបមកគឺនៅខ្វះ354សង្កាត់ទៀតណាហើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់មានយោបល់ជម្រាបផងដែរថាកោះយោបល់មានការពន្យាពេលក្នុងការចេញនៅលទ្ធផលបឋមណាតាមប្រកដីតិនដែលបានគ្រងទុកហ្នឹងគឺថ្ងៃ4ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតល្ងាចឡើងយើងមានលទ្ធផលបឋមហើយថ្ងៃទី5យើងនឹងចេញលទ្ធផលបឋមបញ្ចប់ណាប៉ុន្តែឥឡូវមកទល់ថ្ងៃនេះគឺយើងទទួលអត់បានអស់ទេហើយមូលហេតុដែលមានការយឺតយ៉ាវនេះសូមជម្រាបដែរគឺថាដោយសារមូលហេតុ3យ៉ាងសំខាន់បាទមូលហេតុទី1ធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះអត់ល្អសោះអញ្ចឹងការផ្ញើរូបថតទម្រង់1102ដែលជាទម្រង់រាប់លទ្ធផលនៅតាមការចលៃមួយមួយនោះគឺថាផ្ញើមកអត់បានដល់កោជបទេនឹងរឿងទី1បាទដោយសារបញ្ញាធាតុអាកាសអ៊ីនធឺណិតដែរអត់ល្អរឿងទី2គឺកោជបត្រូវតែនៅពេលដែលឃើញថាផ្ញើមកមិនបានអញ្ចឹងកោជបត្រូវតែជំរុញលបឿនបាទលបឿននេះហើយដែលធ្វើឲ្យកោជបរកឃើញបន្ថែមទៀតនៅទម្រង់ខ្លះមន្ត្រីនៃការចលៃខ្លះគាត់សរសេរខុសសរសេរច្រឡំកន្លែងគ្នាបាទប៉ុន្តែមិនមែនសរសេរច្រឡំកន្លែងតួលេខរបស់គណៈបច្ចុប្បន្នមួយមួយទេគឺច្រឡំកន្លែងកូដការិយាល័យឬក៏កូដឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនបាទនឹងក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យកុំព្យូទ័រនឹងអានបានដែរដល់ពេលកុំព្យូទ័រអានបានកុំព្យូទ័រគាត់រុញចេញទៅវិញគឺក៏ច្បាស់មានតែជំរើសស្នើសុំឲ្យទៅអ្នកដែលថតនៅឯកសារនឹងទម្រង់1102និង1105នឹងឯងធ្វើការសារជាថ្មីម្ដងទៀតអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចយឺតបាទហើយចំណុចទី3គឺបញ្ហាដែលពេលថតមកពេលខ្លះអ្នកថតហ្នឹងมันប្រកែថតអត់ច្បាស់ដល់អត់ច្បាស់ហើយកោចបោมันអាចធ្វើការដោយប្រតិបត្តិឋានបានទេបាទកោចបោកំពុងតែតាមឃ្លាំមើលពីគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលมันច្បាស់គឺកោចបោសុខចិត្តរុញទៅវិញធ្វើការឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងទោះបីជាលទ្ធផលនេះចេញយឺតណាប៉ុន្តែឥឡូវសល់តែ354ឃុំសង្កាត់ទៀតទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី7ក៏ចបោះអាចនឹងចេញលទ្ធផលបឋមបានហើយ
អញ្ចឹងមានន័យថាលទ្ធផលជាបឋមដូចថាដំបូងហ្នឹងមិនទាន់បានប្រកាសនៅឡើយតាមប្រតិទិនតើប្រកាសដូចជានៅថ្ងៃស្អែកឬក៏ខានស្អែកអាចនឹងចេញប្រកាសទៀតឬក៏យ៉ាងណាបាទ
តាមប្រតិទិនហ្នឹងគឺថ្ងៃ7ជាថ្ងៃដែលប្រកាសនៅលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នណាពាក្យថាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននេះឯងគឺជាជំហានទី2ជំហានទី1គឺលទ្ធផលបឋមប្រកាសនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងបន្ទាប់ពីថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃឯចំណែកលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺនៅថ្ងៃទី6និងថ្ងៃទី7បណ្ដោះអាសន្ននេះគឺត្រូវទាល់តែមានតួលេខគ្រប់ឃុំសង្កាត់គឺបានផ្សាយចេញតែម្ដងបាទហើយចាប់ពីពេលប្រកាសលទ្ធផលបឋមទៅគណៈបញ្ញយោបាយឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយអាចនឹងធ្វើការប្តឹងផ្តល់អញ្ចឹងរយៈពេលនៃការប្តឹងផ្តល់ហ្នឹងវាមានរយៈពេលរបស់វាទៀតអញ្ចឹងហើយបានតែក្នុងការបច្ឆេទក៏ជបអនុវត្តតាមច្បាប់គឺរហូតដល់ថ្ងៃ25បានប្រកាសនៅលទ្ធផលផ្លូវការបានបាទហើយបដាមចេញពីលទ្ធផលផ្លូវការនេះបានយកទៅធ្វើការបែងចែកអាសនៈនៅតាមឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការផ្សព្វផ្សាយមិនផ្លូវការនោះឃើញថាមានការចែកអាសនៈអីគ្នារួចអត់ទៅហើយបាទចំណុចនេះមួយខ្ញុំសូមក្នុងនេះក៏ជួបបោះសូមជម្រាបដែរថានោះមិនមែនជាលទ្ធផលផ្លូវការទេ
ណា
បាទ
បាទអញ្ចឹងបានឃើញថាដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបានប្រកាសថាបានទទួលអាសនៈជាមេឃុំ1158គណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិបាន487អាសនៈជាមេឃុំប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មិនទាន់បានដឹងនៅឡើយទេអញ្ចឹងលោកគាត់ថារឿងនេះនៅមានដូចថាការបែងចែកបន្តទៅទៀតហើយត្រូវការពេលប៉ុណ្ណាហើយទូលេខនោះតើអាចទទួលយកបានកម្រិតក្នុងវហៈប្រហែលនឹងឬក៏យ៉ាង
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកាសថាបានមេឃុំប្រមាណណា ហើយបានក្រុមប្រសាប្រមាណហ្នឹងគឺកោចបងនៅតែពុំតាន់អាចបញ្ចេញទួលេខនេះបានទេបាទអញ្ចឹងដោយបញ្ជាក់ខាងដើមហ្នឹងថាសុំឲ្យស្ថាប័នដែលបញ្ចេញទួលេខហ្នឹងទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងណាសម្រាប់កោចបងទោះបីមានភាពយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែមានភាពច្បាស់លាស់មានឯកសាររឹងនៅក្នុងដៃដើម្បីបញ្ជាក់ហេតុផលណាហើយម្យ៉ាងទៀតទួលេខដែលបានបញ្ចេញដោយស្ថាប័នទីផ្សេងហ្នឹងគឺពេលខ្លះជាព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងរបស់បាក់ខ្លួនឬក៏អង្គការខ្លួនទេណាប៉ុន្តែត្រូវបានបុគ្គលឯកជនហ្នឹងគាត់យកទៅផ្សព្វផ្សាយអីហ្នឹងវាជារឿងមួយទៀតណាប៉ុន្តែសម្រាប់កោះជបសូមឲ្យសាធារណជនមេត្តាតាមដាននៅការបង្ហាញលទ្ធផលរបស់កោះជបដែលជាលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យកោះជបជាអ្នកធ្វើបាទ
នៅក្នុងន័យនេះបើសិនជាការដូចថាទទួលលទ្ធផលមកមិនបានទាន់ពេលវេលាហើយមានការពន្យារពេលយ៉ាងដូចនេះដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ខាងដើមតើការចេញលទ្ធផលជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះអាចនឹងរុញឬក៏ពន្យារពេលទៅមុខទៀតឬក៏យ៉ាងណាអាចប៉ះពាល់រឿងនេះទៀត
អត់ទេมันមានការប៉ះពាល់ដល់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាដែលជាថ្ងៃចេញលទ្ធផលផ្លូវការទេណាដោយសារយើងមានរយៈពេលពិតប្រាកដណាហើយរយៈពេលនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ធ្វើការទាំងឡាយអ្វីដែលមានភាពយឺតយ៉ាវនិងអសកម្មនៅដើមទីនេះគឺដោយសារព្រឹត្តិការណ៍នៃថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះមានភ្លៀងផងមានអីផងអញ្ចឹងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏គាត់ជួបការលំបាកត្រង់ថាថតបានហើយផ្ញើចេញមកអត់បានអញ្ចឹងហើយបានតែវារុញច្រានការយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃ25កោជបមានជំនឿជាក់ថាมันមានបញ្ហាអីទេនិងប្រកាសតាមការបច្ឆេទនៃការគ្រប់ទុកហ្នឹងហើយបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកហំប្រធានអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកហំប្រធានហើយសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអំពីដំណើរការនីតិវិធីនានាតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនិងការបង្ហាញលទ្ធផលបោះឆ្នោតលោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA គឺ khmer.voanews.com ឬស្ដាប់និងទស្សនាបទសម្ភាសផ្សេងៗទៀតរបស់យើងតាមវិទ្យុនិង Facebook Live សូមអរគុណ
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្តីរំពឹងទុកនានាកំពុងតែកើនឡើងនៅមុនការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោក James Comey អតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI ដែលគ្រងនឹងធ្វើឡើងនៅមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភានឹងចោទសួរលោក James Comey ដែលធ្លាប់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការស៊ើបអង្កេតករណីប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលឈានទៅដល់ការដកលោកចេញពីតំណែងភ្លាមភ្លាមកាលពីខែមុនលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការផ្ដោតសក្តិកម្មរបស់លោក James Comey អតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI ដែលគ្រងនឹងធ្វើឡើងនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះគឺជាការផ្ដោតសក្តិកម្មមួយដែលមានលក្ខណៈតាក់ទាញនិងបើកកាយជាទីបំផុតដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលបានជួបប្រទះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះទេលោក James Comey មានព័ត៌មានច្រើនអំពីការស៊ើបអង្កេតករណីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលលោកធ្លាប់បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
Investigating the nature of any links between individuals associated with the Trump campaign
ខ្ញុំកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងណាមួយរវាងបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump និងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី
ហើយខ្លួនលោកផ្ទាល់អាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងច្បាស់ថាតើសេតវិមានបានធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីបង្អាក់ដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតករណីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះឬក៏យ៉ាងណានោះរឿងនេះធ្វើឲ្យសាធារណជនចង់ដឹងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដកលោកចេញពីតំណែងលោក Trump ធ្លាប់បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំដកលោក Comey ចេញពីតំណែងដោយសារតែលោកមិនបានបំពេញតួនាទីឲ្យបានល្អនេះគឺជារឿងសាមញ្ញបំផុត
បន្ទាប់មកលោក Trump បានលើកឡើងដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអំពីលោក Comey យ៉ាងដូចនេះថា
យើងបានពិសារអាហារពេលល្ងាចដ៏វិសេសវិសាលបំផុតហើយនៅពេលនោះលោក Comey បានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនត្រូវគេស៊ើបអង្កេតនោះទេដែលរឿងនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំដឹងរួចទៅហើយ
ក្រោយមកទៀតលោក Trump បានបង្ហាញការគំរាមកំហែងដល់លោក Comey តាមរយៈប្រព័ន្ធ Twitter
ដោយបានលើកឡើងថាមានកិច្ចសន្និធិនានាដែលថតចម្លងទុកបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីលោកត្រាំត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានហៅលោកខូមីថាជាមនុស្សឆ្កួតបន្ទាប់ពីមានភាពស្ងៀមស្ងាត់អររយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មកតើលោកខូមីនឹងមានប្រតិកម្មតបតវិញឬទេនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះហើយតើលោកនឹងបញ្ចេញកំណត់ហេតុដែលគេបានរាយការណ៍ថាលោកបានសរសេរកន្លងមករៀបរាប់លម្អិតអំពីកិច្ចសន្ទនារបស់លោកជាមួយនឹងលោកត្រាំដែលក្នុងនោះមានទាំងកិច្ចសន្ទនាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាថាតើលោកត្រូវបានគេដាក់សម្ពាធឲ្យបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI លើអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Michael Flynn ឬក៏អត់ក្នុងនាមជាប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI លោក Comey ប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកជាសាធារណៈលោក Richard Blumenthal សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសួរលោក Comey ថា
With respect to the investigation ongoing into the Trump associates ties
ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងតែបន្តលើទំនាក់ទំនងរបស់បកពួកលោក Trump ជាមួយនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីតើសេតវិមានបានសហការជាមួយទេលោក James Comey បានឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់លោក Richard Blumenthal យ៉ាងដូចនេះថា
With the investigation
correct
it's not something I'm going to comment
ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះមែនទេនេះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងផ្ដល់យោបល់ទៅលើនោះទេ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងឋានៈជាពលរដ្ឋមួយរូបលោកខូមីប្រហែលជាមានសេរីភាពច្រើនជាងមុននៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសមាជិកសភាចង់បានចម្លើយរបស់លោកខូមីអំពីកិច្ចសន្ទនារបស់លោកជាមួយនឹងលោកត្រាំនិងចង់ឃើញកំណត់ហេតុដែលលោកបានសរសេរលោកស្រី Susan Collins សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថា
We need to hear directly from Mr. Comey himself. It makes
យើងចាំបាច់ត្រូវស្ដាប់លោកខូមីនិយាយដោយផ្ទាល់ការនិយាយដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់នេះអាចជួយច្រើនឲ្យយើងយល់ពីពាក្យពិតដែលលោកបាននិយាយកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះនៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Trump
ចំណែកលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិញបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
Let's see Director Comey's notes. Let's have him testify.
យើងចាំមើលកំណត់ហេតុរបស់លោក Comey យើងចាំមើលការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកនៅពីមុខសភា
សេតវិមានមិនបានបង្ហាញសញ្ញាណាមួយដែលថាខ្លួននឹងស្វាស្វែងយ៉ាងណាដើម្បីរារាំងលោកខូមីមិនឲ្យផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខសភានេះនោះទេលោកសនស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយថា
I've not spoken to counsel yet I don't know what that
ខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់នៅឡើយទេខ្ញុំមិនដឹងថាតើពួកគេនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណានោះទេ
កន្លងមកគេកម្រឃើញមានសវនាការសភាណាដែលល្បីខ្ចរខ្ចាយខ្លាំងក្នុងចំណោមសាធារណជនក្រៅពីរដ្ឋសភាណាការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកខូមីលើកនេះនឹងក្លាយជាករណីពិសេសមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោក Sebastian Strang GO ជាអ្នកកាសែតដែលផ្ដោតទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Hun Sen Cambodia អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
អគ្គលេខាធិការអង្គការអ៊ុតឡង់និយាយថាត្រូវតែខ្លាំងក្នុងការឆ្លើយតបដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែការសន្ទនាគ្នាមានសារៈសំខាន
់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសចិនជួយរដ្ឋាភិបាលតាមដានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្មុគស្មាញ
នៅក្នុងសង្កាត់ Barking នេះបែកកង្កាត់នៃទីក្រុង Lons មានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើភេរវកម្ម
ប្រទេសម៉ង់តេណេក្រូបានក្លាយជាសមាជិកផ្លូវការរបស់អង្គការ OTAN
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អគុណអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការអ៊ុតតង់និយាយថាពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពនេះរួបរวมគ្នានៅក្នុងគោលជំហរពួកគេចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងវិធីមួយមិនដែលមានដូចនេះក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកអគ្គលេខាធិការ Jens Stoltenberg បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយផ្នែកផ្សាយជាភាសាសេប៊ីនៃ VOA ថាអង្គការអ៊ុតតង់បដិញ្ញាបង្កើនកិច្ចការពាររបស់ផងខ្លួនហើយនៅពីជាមួយគ្នានេះក៏បន្តធ្វើការសន្ទនាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែររបៀបដោះស្រាយនេះជាការបកស្រាយទំនើបនៃសេចក្តីសម្រេចបែបផ្លូវពីរភាសាអង់គ្លេសហៅថា Dual Track របស់អង្គការឧត្តមនៅសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលភ្ជាប់ការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងបរិមាណលោមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងសំណើធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអំពីកងកម្លាំងសហភាពសូវៀតក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះកិច្ចការពាររបស់អង្គការឧត្តមបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងការអំពាវនាវរបស់គាត់ឲ្យប្រទេសជាតិឯទៀតបង្កើនថវិកាផ្នែកការពារប្រទេស
ទីក្រុងមួយរបស់ប្រទេសចិនកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្មុគស្មាញដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមួយដើម្បីតាមដានការធ្វើដំណើរនៃកម្មករចំណាក់ស្រុករបស់ខ្លួនករណីនេះបានជួយពង្រីកបន្ថែមនៅវិធីនានាជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្មុគស្មាញដើម្បីមិនគ្រាន់តែជួយជំរុញនឹងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺថែមទាំងសម្រាប់តាមដានជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនទៀតផងបុគ្គលិកមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុន China Mobile បានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍មួយនាពេលថ្មីៗនេះស្ដីពីប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្មុគស្មាញនៅក្នុងទីក្រុងគួយយ៉ាងភាគនិរតីប្រទេសចិនថានៅពេលដែលអ្នកទិញ SIM card ទូរស័ព្ទដៃអ្នកត្រូវចុះឈ្មោះរបស់អ្នកដោយត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលោកចង់ពន្យល់អំពីវិធីដែលក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃអាចជួយប៉ូលីសក្នុងក្រុងគួយយ៉ាងក្នុងការតាមដានចរាចរណ៍របស់កម្មករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងបានលោកបានបន្ថែមថាយើងអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ណាមួយនិងព័ត៌មានលម្អិតអំពីអ្នកទាំងនោះដូចជាភេទអាយុនិងអាស័យដ្ឋានរបស់ពួកគេជាដើមនៅក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្មុគស្មាញនេះនឹងចាប់ផ្ដើមចូលរួមនៅក្នុងយន្តការទទួលមតិពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្មុគស្មាញនេះក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងដើរតួជាទិន្នន័យដើមដែលមិនមានការកែប្រែសម្រាប់យុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយផងដែរដែលយុទ្ធនាការនេះកន្លងមកបានប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអំពីការចំណាយទៅលើការទិញស្រានិងវត្ថុមានតម្លៃផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងធ្វើការស៊ើបអង្កេត
ពួកប៉ូលីសអង់គ្លេសបានប្រាប់ឈ្មោះបុរស2នាក់ក្នុងបណ្ដាបុរស3នាក់ដែលបានធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅជិតស្ពានក្រុងឡុងដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស7នាក់ស្លាប់ឈ្មោះខូរ៉ាំសាហ្សាត់បាត់អាយុ27ឆ្នាំនិងឈ្មោះរ៉ាស៊ីតរីយូអានអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅក្នុងសង្កាត់បាគីងក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងឡុងពួកអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកគេមានការទង្គុកចិត្តថាពួកភេរវកជនរស់នៅក្នុងសហគមន៍ពួកគេបច្ចារិយអង់គ្លេសចានអ្នកក្នុងតំបន់នោះបង្ហាញកង្វល់ថាភេរវកជនទាំងនេះអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានដោយសេវាកម្មស៊ើបការសង្កាត់នឹងសហគមន៍អ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងមូលដ្ឋានមិនបានដឹងឈ្មោះបាត់ធ្លាប់ប្រតិបត្តិតាមសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្ជាប៊ីប៊ីនយ៉ាហ្សាត់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះក៏ប៉ុន្តែតារីថាក៏ប៉ុន្តែត្រូវរាយការណ៍ថាគាត់បានត្រូវបណ្ដេញចេញក្រោយពីមានការប្រជុំជាមួយអ៊ីម៉ាំអំពីទស្សនៈជ្រុលនិយមរបស់បិទ្ធពួកមេដឹកនាំក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិយាយថាព្រះវិហារម៉ូស្រួបរួមគ្នាក្នុងការស្កល់ទ្រុះការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះ
ប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានក្លាយជាសមាជិកផ្លូវការទី29នៃអង្គការអូតង់នៅឯពិធីមួយនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាមានការប្រឆាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូកាលពីមុនគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសយូហ្គោស្លាវីដែលជាទីតាំងសំខាន់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូបានក្លាយជាសាធារណរដ្ឋឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ2006នៅពេលដែលប្រជាជនដើមនៃប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូនេះបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិមួយដើម្បីផ្តាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសសាក់ប៊ីលោក Thomas Sennen អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយបានសាទរចំពោះប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូដែលបានក្លាយជាសមាជិកផ្លូវការរបស់អង្គការអូតង់នៅឯពិធីមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូ Dasko Markovic បាននិយាយថានេះជាថ្ងៃដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូដែលជាប្រទេសដ៏តូចមួយដែលបានតស៊ូពលីជាច្រើនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ Jen Stoltenberg ក៏បានផ្ដល់ការអបអរសាទរដល់ប្រទេសម៉ុងតេនីក្រូថាជាសមាជិកសមាភាពគ្នានៅក្នុងអង្គការអូតង់ផងដែរ
លោក David Rank ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីប្រចាំប្រទេសចិនបានលើកឡើងចេញពីដំណែងជាមិនទាន់ដោយលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកសហសេវករបស់លោកថាលោកចាក់ចេញពីការងារខាងការទូតដោយសារលោកខ្វែងគំនិតជាមួយសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងការដកខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹងអំពីការចុះចេញពីដំណែងរបស់លោករ៉ាងបាននិយាយថាលោកបានប្រកាសអំពីការចូលនិវត្តរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការប្រជុំចំហមួយជាមួយបុគ្គលិកស្ថានទូតក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីសេចក្តីប្រកាសនេះដោយនិយាយថាវាជាសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនមួយក៏ប៉ុន្តែមិនបានចែងអំពីសេចក្តីល្អល្អន់ស្ដីពីហេតុផលដែលនាំឲ្យលោករ៉ាងលាលែងចេញពីដំណែងនោះទេលោករ៉ាងបានបម្រើការជាអនុប្រធាននៃបេសកកម្មនៅឯស្ថានទូតចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2016ហើយបានកាន់ដំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្ដីទីរហូតដល់ជំរើសរបស់លោកសាំសម្រាប់ដំណែងឯកអគ្គរដ្ឋទូតគឺលោក Terry Branstad អតីតអភិបាលរដ្ឋ Iowa ចូលកាន់ដំណែងនៅចុងខែនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Sebastian Strangio គឺជាអ្នកកាសែតដែលផ្ដោតលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Hun Sen's Cambodia ឬជាភាសាខ្មែរហៅថាកម្ពុជារបស់លោក Hun Sen ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Yale កាលពីឆ្នាំ2014សៀវភៅនោះពិនិត្យមើលស៊ីជម្រៅទៅលើការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hun Sen ចាប់តាំងពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំកាលពីឆ្នាំ1979មកលោក Strangio បានក្លាយទៅជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនាំមុខគេម្នាក់ទៅលើបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកទើបតែសរសេរអត្ថបទថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថា Welcome to the Post Newman's Rise World លោក Strangio បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះជាមួយនឹងនាងហុងចិនដានៃ VOA អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដោយតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្ត្រនជីអូចាសថ្មីៗនេះលោកទើបតែសរសេរអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថា Welcome to the Post Human Rights World ដែលជាភាសាខ្មែរថាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ពិភពលោកក្រោយសិទ្ធិមនុស្សតើតាមរយៈអត្ថបទនេះលោកកំពុងព្យាយាមផ្ញើសារអ្វីដែរ
I guess I'm trying to you know communicate the idea that human rights and democratic values are not inevitable I think
បាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមបង្ហាញពីគំនិតដែលថាតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនមែនជារឿងដែលជៀសមិនផុតនោះទេខ្ញុំគិតថាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រជាក់គំនិតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងក្រោយពីការបែកបាក់សហភាពសូវៀតនិងប្លុកប្រទេសកុម្មុយនីសដែលប្រជាធិបតេយ្យសេរីនៅលោកខាងលិចមូលធននិយមទីផ្សារសេរីនិងសិទ្ធិមនុស្សអាចនឹងកើតមានឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយទស្សនៈទាំងនេះអាចកើតមានដោយឯងហើយក៏ជាតំណាងនៃការបញ្ចប់ដំណើរវិវត្តរបស់មនុស្សជាតិដែរខ្ញុំគិតថាមានការពេញចិត្តច្រើនទៅលើទស្សនៈនេះហើយនឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគ្រោះថ្នាក់ដែលនៅពីក្រោយនោះទេមនុស្សជាច្រើនទំនងជាសន្មតថាទស្សនៈនេះគឺសំខាន់ដោយមិនអាចជៀសផុតនោះទេហើយចំណុចបញ្ចប់នៃដំណើរការវិវត្តរបស់មនុស្សអាចនឹងសំខាន់មិនថានរណាម្នាក់ជ្រើសរើសនឹងធ្វើអ្វីប្រកាសនោះទេខ្ញុំគិតថាក្នុងអំឡុងពេល20ឆ្នាំនេះក្រោយពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ការកើនឡើងនៅមេដឹកនាំមហាអំណាចថ្មីមិនបញ្ចប់នោះទេអ្នកទាំងនោះអះអាងជាដាច់ខាតក្នុងការប្រឆាំងនឹងបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិនិងអះអាងឡើងវិញនៅសិទ្ធិទៅលើការគ្រប់គ្រងរដ្ឋអធិបតេយ្យនិងព្យាយាមយកទស្សនៈអធិបតេយ្យជាតិទៅផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបាទ
នៅពេលដែលលោកនិយាយអំពីពិភពលោកក្រៅសិទ្ធិមនុស្សតើលោកមានន័យថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតែប្រសើរជាងមុនឬក៏កាន់តែអាក្រក់ជាងមុន
I think we're going forward but we're going forward into a you know a much more uncertain world And so the idea of forward progress is sort of this inevitable characteristic of human.
ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែវិវត្តទៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលកាន់តែមិនប្រកបជាខ្ញុំគិតថាគំនិតដែលថាដំណើរការវិវត្តទៅមុខដែលជាលក្ខណៈជាមិនផុតនៃការវិវត្តរបស់មនុស្សបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះក្នុងលក្ខណៈមួយយើងកំពុងតែវិវត្តទៅមុខប៉ុន្តែយើងក៏ដើរថយក្រោយដែរ
នៅក្នុងអត្ថបទរបស់លោកលោកក៏បានលើកឡើងថាត្រូវការវិធីសាស្ត្រដែលផ្អែកលើហេតុផលនិងភាពបត់បែនដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រសើរឡើងតើលោកអាចពន្យល់ឲ្យច្បាស់អំពីវិធីសាស្ត្រនេះបានទេ
I think my main point here is to de-emphasize the focus on international law.I think in the case of something like Cambodia, I think ultimately whether Cambodia develops
បាទខ្ញុំគិតថាគំនិតសំខាន់របស់ខ្ញុំនៅទីនេះគឺបន្ថយការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិខ្ញុំគិតថាចំពោះករណីដូចជាប្រទេសកម្ពុជាថាតើកម្ពុជានឹងដើរទៅរកទិសដៅប្រជាធិបតេយ្យឬទិសដៅផ្ដាច់ការអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងឆន្ទៈរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយខ្ញុំគិតថានទីបំផុតនោះគឺជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិមនុស្សដែលកើតចេញពីអំណាចកាលពីទសវត្ស1970ពីអ្នករិះគន់ការកាន់អំណាចនិងនយោបាយក្នុងករណីមួយអំណាចថិតនៅពីលើនយោបាយហើយវាផ្ដល់ភាសាបន្ថែមទៀតសម្រាប់រិះគន់នយោបាយខ្ញុំគិតថាសិទ្ធិមនុស្សមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលដែលវាមានលក្ខណៈនយោបាយនឹងនៅពេលដែលវាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយខ្ញុំគិតថានៅទីបំផុតអ្វីដែលនឹងកំណត់អនាគតរបស់ប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនមែនជាផ្លូវច្បាប់នៅកម្រិតអន្តរជាតិនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សតាមរយៈនយោបាយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យសិទ្ធិមនុស្សកើតមានពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវកោកឡើងនឹងទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួន
តើអ្វីទៅដែលអាចជាផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការងាកចេញពីប្រចាំប្រទេស
You know in Cambodia is a very good example of how this might go in certain parts of the world but the rise of China doesn't care about the state of democracy or human rights inside Cambodia
បាទកម្ពុជាគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយចំពោះអំពីថាតើរឿងនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកនេះមានការកើនឡើងនៅឥទ្ធិពលរបស់ចិនមិនខ្វល់អំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឬសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេអ្វីដែលចិនខ្វល់ខ្វាយគឺស្ថិរភាពនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយអ្វីដែលចិនយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាគឺការគាំទ្ររបស់កម្ពុជានៅក្នុងការទាមទារភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែម្ដងដូច្នេះស្ថានភាពគឺថាការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនពីចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនរុញច្រានកាន់តែឆ្ងាយនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងកាន់តែច្រានចោលនៅបទបញ្ញត្តិសិទ្ធិមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនតែងតែជឿលើរឿងនេះហើយការគាំទ្ររបស់ចិនដល់លោកនៅលទ្ធភាពក្នុងការផ្គឿនដោយបើកចំហទៅនឹងការទៀមទារបស់ប្រចាំប្រទេសទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលលោកមិនធ្លាប់ធ្វើបានពីមុននោះទេខ្ញុំគិតថានេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយដែលបង្ហាញថាឥទ្ធិពលនេះអាចជាអ្វី
ចា៎រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានផ្ដល់សញ្ញាថានឹងកាត់បន្ថយថវិកាផ្នែកជំនួយបរទេសតើអ្វីដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបានក្រៅពីងាកទៅរកចិនប្រសិនបើមានការកាត់បន្ថយជំនួយមែននោះ
I think Cambodia has been quite clever at taking money from whoever is offering it. You know, the Cambodians have been very keen on investments and aid from Japan over the years. And Japan is an interesting example.
បាទខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាវៃឆ្លាតណាស់ក្នុងការទទួលយកប្រាក់ពីនរណាដែលផ្ដល់ឲ្យ។កម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើការវិនិយោគនិងជំនួយពីប្រទេសជប៉ុនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះ។ជប៉ុនគឺជាម្ចាស់ជំនួយរយៈពេលយូរមួយរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែជប៉ុនមិនដែលកាត់ផ្ដាច់ជំនួយដោយសារបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយជប៉ុនយកចិត្តទុកដាក់តែលើរដ្ឋាភិបាលស្អាតស្អំនិងរដ្ឋបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះប្រទេសជប៉ុនព្យាយាមរកវិធីដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះដែលជះទឹកប្រាក់ទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលខ្ញុំគិតថាការដែលកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចក្រៅពីចិនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់ពួកគេផងដែរខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើអាមេរិកងាកទៅរកលោកហ៊ុនសែននិងអញ្ជើញលោកហ៊ុនសែន ទៅកាន់សេតវិមាននិងសម្ដែងឆន្ទៈក្នុងការរឹតចំណងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងចាប់អារម្មណ៍លើការធ្វើដូច្នេះ
តើលោកគិតថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាហើយតើលោកគិតថាយុវជនខ្មែរកំពុងតែមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនទៅលើនយោបាយដែរឬទេ
It's clear in Cambodia that there is a deep discontent with how the CPP runs the country and then there is a great desire for change amongst the Cambodian people especially amongst the young who have not really known civil war or
បាទច្បាស់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមានការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិធីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសនោះហើយប្រជាជនកម្ពុជាមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះសង្គ្រាមស៊ីវិលឬអស្ថិរភាពខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេខ្ញុំគិតថាទោះបីជាមានការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងការថយឥទ្ធិពលរបស់ប្រចាំប្រទេសក៏ដោយក៏យើងកំពុងតែមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្តជំរុញឆន្ទៈរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនអាចបំពេញទៅតាមតម្រូវការដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបាននោះទេលទ្ធភាពនៃភាពចម្រុងចម្រាសនៅក្នុងសង្គមអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ Facebook នឹងផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាននិងចែករំលែកព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងលក្ខណៈមួយដែលពួកគេមិនអាចធ្វើបានកាលពី5ឬ10ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់គឺថាព័ត៌មានដែលចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីនិន្នាការនយោបាយចាស់ចាស់អ៊ីនធឺណិតមិនបានជួយដល់ការពិភាក្សាអំពីនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងមើលឃើញថាការយល់ដឹងអំពីនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងជាមុនក៏ប៉ុន្តែការពិភាក្សាទៅលើនយោបាយគឺនៅដដែលដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការពិភាក្សាជាច្រើនអំពីនយោបាយគឺនៅដដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានរឿងជាច្រើនដែលនៅតែបន្តជាជាងផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដំណើរវិវត្តមួយដ៏សំខាន់ដែលត្រូវតែគូបញ្ជាក់គឺការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលព័ត៌មានអំពីពិភពលោកខាងក្រៅហើយផ្ដោតឡើងវិញទៅលើកម្រិតយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងថាតើកម្ពុជាដើរក្រោយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមនិងប្រទេសថៃប៉ុណ្ណាដែរបាទ
ចា៎ហើយនេះជាសំណួរចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំតើលោកគិតថាការទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្រើននេះនឹងជះឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងមកដល់ដែរឬទេ
Well if the elections are freeand fair then I think that you know people's access to these sources of information would definitely help the opposition party the question though is whether the elections are going to be free and fair and the CPP has sent the message that
បាទប្រសិនបើការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថាការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្បាស់ជួយគណៈបកប្រឆាំងសំណួរគឺនៅត្រង់ថាតើការបោះឆ្នោតនោះនឹងមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែរឬទេហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្ញើជាសារមួយថាពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈសេរីនឹងយុត្តិធម៌នោះទេជាទូទៅនិយមន័យនៃពាក្យថាសេរីនិងយុត្តិធម៌របស់ពួកគេគឺខុសពីបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលគេទៅស្គាល់ដូច្នេះស្ថានភាពដែលកើតឡើងគឺពួកគេបង្ក្រាបគណៈបកប្រឆាំងចាប់មនុស្សដាក់ពន្ធនាគារគំរាមគណៈបកប្រឆាំងទៅលើពាក្យស្លោកដែលគេជឿឬប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងនិយាយថាការបោះឆ្នោតជឿឬអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគឺខុសច្បាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនទទួលស្គាល់ពួកគេនោះទេពួកគេបង្កើតលេសគ្រប់យ៉ាងដើម្បីដាក់កំហិតទៅលើសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងដើម្បីធានាថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបានជ័យជំនះខ្ញុំគិតថាគ្រប់គណៈបកទាំងអស់គឺស្មារតីគ្នាការកើនឡើងបណ្ដាញសង្គមនឹងជួយដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យផ្សព្វផ្សាយអំពីសាររបស់ខ្លួននិងដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលតំណងផ្ដាច់ញាឋានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធានាថាខ្លួននឹងទទួលជ័យជំនះនោះអត្ថប្រយោជន៍នៃបណ្ដាញសង្គមនេះសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងហាក់ដូចជាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេចំណុចសំខាន់គឺថាវាពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការនិយាយថាតើលទ្ធផលពិតប្រាកដនៃការបោះឆ្នោតនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះបាទ
ចាសសូមអរគុណដល់លោកស្រុនជីអូដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ចាសសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Sebastian Strangio ដែលជាអ្នកកាសែតដែលផ្ដោតទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Hun Sen's Cambodia អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថា The Apology ដែលជាភាសាខ្មែរមានន័យថាការសុំអភ័យទោសដែលបានទទួលពានរង្វាន់ជាខ្សែភាពយន្តឯកសារល្អបំផុតនៅឯមហោស្រពខ្សែភាពយន្តអន្តរជាតិទីក្រុងប៊ូសានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំមុននឹងត្រូវដាក់បង្ហាញនៅមហោស្រពភាពយន្តរបស់អង្គការ Human Rights Watch នៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះផ្ដោតលើជីវិតរបស់លោកយីអាឌីឡានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកយីហ្គីលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងលោកយីកៅនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលលោកយីទាំង3នាក់កាលពីក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺស្ថិតក្នុងចំណោមក្មេងស្រីនិងស្ត្រីវ័យក្មេងចំនួនប្រហែល200នាក់នៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីដែលគេស្គាល់ថាជាស្ត្រីកំដរអារម្មណ៍ដែលត្រូវពួកជនជប៉ុនចាប់ពង្រត់ដាក់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះបន់និងបង្ខំឲ្យធ្វើជាស្ត្រីពិសារដោយរងការវាយដំនិងការចាប់រំលោភខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះផលិតដោយផលិតករឈ្មោះ Tiffany Chung អ្នកស្រី Tiffany Chung បានចំណាយពេល5ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចុំចូលលោកយាយទាំង3នាក់ឲ្យស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងភាពយន្តឯកសារនេះដើម្បីថ្លែងអំពីបទពិសោធន៍ឈឺចាប់របស់ពួកគេដែលត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើជាទេសកលផ្លូវភេទប្រទេសឥណ្ឌាបានចានចោលអត្ថាធិប្បាយដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលថាឥណ្ឌាបានចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសពីព្រោះឥណ្ឌាចង់បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ជាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារហើយបាននិយាយថាឥណ្ឌានៅតែបដិញ្ញាជាមួយនឹងការការពារបរិស្ថានលោកសុស្មាស្វារ៉ាសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាការឆ្លើយតបនឹងសំណួរពីអ្នកកាសែតអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់ត្រឹមថាយើងមិនមែនចោះទេលេខាឬកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដោយមាននៅក្រោមគំនិតសង្កត់ពីប្រទេសណាមួយឬក៏ដើម្បីទទួលប្រកាសពីប្រទេសណាមួយឡើយនេះមិនមែនជាការពិតឡើយនៅពេលដែលប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ចាក់ចេញជាងប្រទេសអាមេរិកចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធាននាយកប្រដ្ឋសមបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាបានភ្ជាប់ការចូលរួមរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសជាមួយនឹងការទទួលប្រាក់ចំនួនរាប់ពាន់លានដុល្លារពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍កោះ Henderson ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍នេះពេលថ្មីៗនេះមិនមែនគ្រាន់តែដោយសារសម្រស់ធម្មជាតិក្នុងទ្រង់ទ្រាយដើមរបស់វាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺដោយសារកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកនិងកាកសំណល់ផ្សេងៗទៀតដែលមានបរិមាណចំនួន38លានតោនដែលរលកសមុទ្របានបោកបក់រញច្រានមកគឺនៅលើឆ្នេរសមុទ្រនៃកោះនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.